Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
Univerzum.
To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.
Po prázdninově odlehčeném povídání o akci Rock for ČVUT, která se na návštěvníky festivalu Rock for People chystá už na příští týden a o které jsme si tady povídali se Sašou Hroncovou, se teď dostáváme k hlavnímu tématu dnešního univerza, a tím je školné. Školné je v poslední době diskutováno především díky koaličním vyjednáváním a já si právě s jedním z vyjednavačů o případné budoucí koaliční vládě budu o školném povídat. Mým respondentem se stal pan Jan Vitula, mimochodem také ředitel sekce řízení operačních programů Evropské unie na ministerstvu školství. Povídali jsme se o tom, jaké jsou důvody koaličních partnerů pro zavedení školného, v jaké tedy výši a jaké podobě, pokud bude zavedeno, se bude platit, a proč je vůbec školné jedním z prvních témat, kterému se koaliční partneři věnují, když už se několik posledních let mluví o tom, že, a to napříč politickým i akademickým spektrem, mluví o tom, že nejprve potřeba terciální vzdělání reformovat. Tady rozhovor.
Budeme se bavit o školném. Pane inženýre, proč je právě školné jedním z prvních témat, kterému se v těch koaličních vyjednáváních věnujete?
Upřímně řečeno, na to byla náhoda, protože fakticky ta situace byla taková, že to vyjednávání začalo spíš z jiných stránek. My jsme se začali bavit o tom, že je potřeba se v rámci reformy vysokých škol zaměřit na to, na kvalitu vysokých škol, jakým způsobem financovat vysoké školy za to, aby byly kvalitní, a řadu dalších prvků, které vnímáme v rámci reformy. Problém byl v tom, že když jsme vyšli z toho prvního jednání, tak my jsme měli rozdiskutované ty otázky předtím. A to, co stojí vlastně jakoby až na konci toho procesu, to znamená školné, tak to byla věc, kde jsme si řekli, ano, souhlasíme se školným, sice máme trochu rozporuplné názory na to, jak má to školné vypadat, ale v podstatě s ním souhlasíme. Takže když se novináři zeptali po prvním jednání, na čem jsme se shodli, tak bohužel z nás jakoby vypadlo to školné, ale přiznám se, že to je opravdu věc, která stojí až na konci nějakého procesu.
To stojí tedy na jeho začátku.
My musíme udělat jednu věc, která je nesmírně důležitá, a to je to začít se bavit o tom, jak kvalitně vlastně školy učí. Protože dneska například je nastaven systém financování škol tak, že za každého studenta v podstatě dostává nějakou částku. Čili škola nemá absolutně žádnou motivaci tlačit na to, aby student studoval buď dobře, anebo aby odešel. Prostě snaží se ho tam držet za každou cenu. Přeháním, samozřejmě existují fakulty, kde ten důraz jakoby je kladen, ale přece jenom obecně ve vysokých školách tenhle problém je. A my tohle považujeme za v podstatě klíč ke změně vysokých škol. My musíme změnit systém financování tak, aby vysoké školy daleko víc byly motivovány dostat do studentů řadu informací, naučit je v prostředí se pohybovat, čili změnit výrazně kvalitu výuky. Tím chceme začít, na tohle se chceme soustředit, a to školné je vlastně až jakoby na konci toho procesu, protože upřímně řečeno, já když budu předstupovat před studenty například a říkat jim, chceme, abyste platili školné, tak za stávajícího stavu vysokých škol je to pro mě trochu problém. Já si myslím, že by napřed opravdu potřeba začít měřit kvalitu a pak říkat, my tlačíme na kvalitu a vy si za ní připlaťte.
Pojďme tedy zpátky k tomu školnému. Na čem jste se konkrétně tedy domluvili s koaličními partnery?
Tam byly dvě varianty školného. Jedna varianta školného přímého, která říkala platit hned a menší částky třeba. Druhá varianta toho odloženého školného, která říká platit s odstupem času až v okamžiku, kdy dosáhnete určité úrovně příjmů. Pro nás to byl trochu problém pro TOPku, protože fakticky v okamžiku, kdy to školné odložíte, tak buď ty školy to školné dostanou až za 10-15 let, v okamžiku, kdy začnou ty studenti platit nebo dosáhnou nějakého příjmu, a nebo jim to musí někdo předplatit, což samozřejmě nebude nikdo jiný než stát, takže by se pro nás zvyšovalo to okamžité zadlužení státu. Tohle jsme viděli jako problém, tak jsme se o tom bavili, ale obecná shoda byla o tom, že školné nějaké podobě zavedené má být. Nakonec na K9, což je na vrcholové koaliční úrovni, jsme se domluvili na tom, že se zavede taková směs těch dvou modelů. To znamená, bude možné platit přímo, ale současně bude zaveden systém půjček a nějakých sociálních stipendií a ty půjčky bude možno platit v režimu odloženého školného.
Odloženého o kolik let, jakým způsobem, při jakém formátu potom příjmu a tak dále?
Za prvé je potřeba říct, že my jsme se shodli na tom, že to školné by mělo být zavedeno někdy kolem roku 2013. A do té doby se budeme bavit o tom, že si namodulujeme různé varianty, jak to může vypadat. Zatím ta shoda je na tom, že to odložené školné by mělo mít charakter takový, že když dostane student půjčku, tak vlastně a zaplatí se školné, tak fakticky do té doby, než dosáhne svého příjmu, řekněme v úrovni 1 až 1,5 násobku průměrného příjmu, tak by to nesplácel v okamžiku, kdy dosáhne téhle úrovně, tak se mu začne ta částka strhávat. Není to úplně jednoduché na nastavení ten mechanismus, protože oni existují různé modely, někde to financuje stát a dělá to přímo stát, který to potom strhává vlastně přes finanční úřady. Někde to financují banky, strhávají si to sami banky, čili my budeme se muset bavit o tom, jak to vůbec nastavit.
Univerzum.
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 Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Ty půjčky by měly fungovat jakým způsobem? Pokud se tady budeme bavit o tom odloženém školném, bude tam nějaký úrok, nebo to bude vysloveně čistě těch 20 tisíc, na kterých jste se shodli za rok studia?
Ještě je potřeba říct, že my jsme se neshodli na 20 tisících za rok studia. My jsme se shodli, že to je maximální limit nebo maximální strop školného. A je dobré říct, že fakticky dneska je ta situace taková, že máme v populačním ročníku plus minus něco přes 100 tisíc lidí, ten populační ročník se zmenšuje dost rychle, někdy mezi rokem 2013 a 16 klesne ten populační ročník někde na úroveň 90 tisíc lidí a na vysokých školách máme v ročníku přes 90 tisíc míst. Čili my bychom mohli brát, počínaje tímto rokem v podstatě celý ročník na vysoké školy. Takže my se domníváme, že v případě, že zavedeme školné, tak bude dost velká konkurence mezi vysokými školami a oni nepůjdou na tu horní hranici. Z toho se jakoby odvozuje, nebo odvozujeme úvahu, že si myslíme, že to školné by bylo tak odhadem průměru tak na polovině této úrovně. Ale zatím to nemáme opravdu dobře namodelované, nevíme to, máme na to nějaký časový prostor ty dva roky. Takže proto říkám, že ne 20 tisíc. Druhá věc je to, jakým způsobem ta půjčka bude nastavená. Tam si myslím, to je věc, protože jakoby my za Topku jsme měli mechanismus, kdyby si vlastně student půjčil u banky, měl by garantovanou půjčku a fakticky by bylo jeho problémem, kdyby to splácel. Mohl by začít splácet hned po škole, mohl by začít splácet v nějakém mechanismu odložení. Tady tenhle model my musíme trochu skloubit s tím, co nám dali, jakoby, nebo co navrhovali koaliční partneři, to znamená, budeme se muset domluvit s bankami, za jakých podmínek to vůbec budou poskytovat. Můj soukromý odhad je, že pakliže to bude garantováno státem, jakože říkáme, že ano, že to bude garantováno státem, tak ta úroková sazba bude skutečně někde na úrovni hypotečních úvěrů možná méně. A pořád tam bude platit ten mechanismus, že dokud nedosáhnete nějakého příjmu, řekněme 1,5 násobek průměrného příjmu, tak se vám nic nestrhává, začne se strhávat až v okamžiku, kdy jakoby tohoto příjmu dosáhnete.
Ani ty úroky by nemusely potom být placeny, pokud člověk nedosáhne těch nadprůměrných.
Ta garance státu se stahuje i na ty úroky.
Ty půjčky, o kterých se mluví, tak zaznívají hlasy, které mluví o tom, že a priori by neměly sloužit k tomu financování školného, že by měly fungovat jakoby půjčky na bydlení a financování vůbec toho fungování kolem té školy.
Tam jsou dva typy půjček. Jednu půjčku, kterou bychom vyjednali, která je garantována státem, a to je na životní potřeby studenta, ale tam není ten mechanismus toho odloženého školného. To znamená, tam ten stát jakoby nečeká, až dosáhnete určitého příjmu. Protože to jsou náklady, které už dnes studenti mají. My jim chceme jenom poskytnout mechanismus tak, aby nezávisle třeba na rodině ho mohli odfinancovat v průběhu vysoké školy. A to jsou náklady na životní potřeby. Ubytování, cestovné a tak dále. Druhý typ půjček, a to je půjčka na to školné, tam by platil ten mechanismus odloženého školného, čili to budou mírně jiné typy půjček, oba by byly garantované státem, jenom by měli jiný režim splácení. Ale potřeba dodat jednu věc. My se teď bavíme o tom, jaká je aktuální představa o tom, jak jsme se bavili v koalici, že by to mohlo být. Já si myslím, že před tím, kdo přijde na ministerstvo, stojí obrovský balík práce namodelovat to tak, aby to bylo funkční a aby to nemělo zbytečně velké provozní náklady, celý ten mechanismus. Čili já strašně jakoby varoval před tím dohadovat se teď o téhle podobě školného, protože my napřed musíme zavést ten systém stipendií, půjček a pak teprve můžeme dát na stůl k tomu mechanismus splácení stipendií.
Univerzum.
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 Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum.
Univerzum.
Já bych se teďka úplně vrátil k té filozofii toho školného. Proč vůbec je ta potřeba ho zavést? Kde je ta bazální linka?
Těch linek je několik. Ono to není postaveno jenom na tom, že bychom řekli, školy potřebují víc peněz, tak zavedeme školné, nebo já nevím, studenti by měli cítit větší jakoby zodpovědnost za studium, tak ať platí školné. On je to jakýsi soubor parametrů, které my se domníváme, že to školství musí mít. A jak jsem říkal, jestliže se na jedné straně posuneme k tomu, že bychom školy platili víc za kvalitu, tak já se domnívám, že ty školy na druhé straně by měly mít i nějakou motivaci, aby brali studenty, což by školné splňovalo. A vedle toho musím říct, že ještě třetí prvek pro mě docela jako podstatný je to, že opravdu v momentě, kdy za něco platíte, i když já jsem příznivcem toho, aby ty platby nebyly moc vysoké, tak v okamžiku, kdy za něco platíte, tak vnímáte taky jakousi vazbu k tomu, za co platíte. Když je něco zadarmo, tak asi i vy určitě znáte studenty, kteří proplují 3 první ročníky a pak prostě odejdou, aniž by to vzdělání dokončili. Já znám teda dost takových lidí a myslím si, že to není úplně šťastný model, tak jak se ty lidi chovají. Čili školné podle mě má zvyšovat míru zodpovědnosti studenta nejenom za to, jakým způsobem existuje, ale i za to, co dělá.
Ta filozofie je o tom, že pokud člověk vysokoškolský vzdělaný má předpoklad k tomu, aby po vzdělání získal ten plat, který je několikanásobkem nebo alespoň 1,5násobkem, jak vy říkáte, průměrného platu, tak ve své podstatě on bude posléze odvádět státu i větší daně. Není to potom to placení toho školného jakoby dvakrát placení za tu samou věc?
Tak zastávající situace neodvádí státu vyšší daně. Zastávající situace je rovná daň, to znamená, ten člověk při vyšším příjmu platí pořád stejnou daň procentuálně. Takže ten argument podle mě v tento okamžik neplatí.
Co takový ten klasický argument vyloučení sociálně slabších studentů právě z vysokoškolského studia?
S tím zásadně nesouhlasím, jo, protože dneska ta situace je taková, že nemáte žádné podpůrné mechanismy pro to, aby někde někdo mohl studovat. V podstatě neexistují sociální stipendia, neexistují žádné půjčky. Takže zastávající situace nespotkáte řadu lidí, kteří velmi váhají nad tím, jestli jít na vysokou školu nebo ne, protože když jdou dneska na vysokou školu, tak jsou postaveni vyloženě na podpoře rodiny. Když ta rodina je dostatečně nepodpoří, tak mají vážný problém. Že já si myslím, že pro tuhle skupinu lidí se paradoxně ta situace může zlepšit, protože když budete mít sociální stipendium, tak ten člověk dosáhne na nějaký zdroj příjmu, který by mu měl pokryt nějaké náklady, plus k tomu ještě může mít nějakou dodatečnou půjčku, která, a pořád se bavíme o školném v úrovni, řekněme, průměrném 5 000 za semestr. Jo? Čili to fakt jako jsou čísla, která je potřeba si spočítat, že to je 50 000 třeba za vysokou školu. Takže v momentě, kdy zavedete ten mechanismus stipendií, tak podle mě ty lidi na tom budou líp než dnes.
Proč vy jste jako TOP 09 nechtěli formu odloženého školného? Proč jste chtěli, aby se za něj platilo rovnou?
Pro nás to byla především vazba toho, co to bude dělat se státním rozpočtem. V okamžiku, kdy děláte odložené školné, tak jak je ve světě některých částech světa zvykem, například v Austrálii, kterým argumentovala například ODS, tak tam ten mechanismus funguje tak, že stát za vás zaplatí školné té škole, načež stát má vůči vám pohledávku a hlídá si přes daňový úřad, až dosáhnete určitého příjmu, až když dosáhnete toho určitého příjmu, tak vám to začne strhávat. Což ovšem znamená, že jsou tam nemalé počáteční náklady pro stát, pro zavedení školného, protože on těm školám jednorázově začne platit ty studenty, za studenty školné a třeba až za 10-15 let se mu ty peníze začnou vracet. A celý ten objem těch 10-15 let je vlastně vstupní investice státu do školného.
Ještě zpátky k těm vysokým školám konkrétně, máte představu, jak oni by s penězi mohli nakládat, případně jestli se sníží podíl toho, kolik jim stát dává peněz?
Nesníží se jim podíl prostředků, které dostávají od státu. Teď proběhla médií taková informace, že se školám krátí, vysokým školám krátí prostředky, to je mýlka, protože tam ten mechanismus je o tom, že se mírně upravil ten normativ tak, aby školy nebyly tak tlačeny právě na masovost. Jo. Ale pro objem prostředků tam jde pořád stejný, čili nepočítáme se snižováním, dokonce všechny ty koaliční strany mají v svých jakoby programech a shodují se na tom, že školství je oblast, která by neměla být krácena ve financování, na rozdíl od všech ostatních. A předpoklad je takový, že školné by bylo skutečně dodatečným volným zdrojem pro školy. To znamená, školy by s ním mohly nakládat, jak uznají za vhodné. To je ale taky jeden z důvodů, proč já jsem tvrdil, že se napřed musíme podívat na kvalitu vysokých škol. Jo? Protože napřed je potřeba zavést mechanismy, které školy nutí dělat kvalitní výuku, které říkají, nakládejte kvalitně s penězmi, mějte za to slušný výsledek a pak teprve si myslím, že je vhodné do toho pustit školné.
Já se nemůžu nezeptat, poslední otázka. Četl jsem někde vaše prohlášení, že studenti si mají na školné vydělat o prázdninách. Tak co vy jste dělal o svých prázdninách?
No, já jsem, přiznám se, studoval v době, já jsem nastupoval na vysokou školu v 87. a končil jsem v 92. Takže ve třetím ročníku byla revoluce, takže já jsem to měl takové kombinované. Já jsem předtím chodil na školní statek normálně makat s tím, že jsem dělal na dvě šichty, ráno jsem chodil do Kravína, večer jsem chodil do Kravína a takhle jsem to dělal přes prázdniny, takže ono to bylo docela jako záhul a vydělal jsem si ale docela slušné peníze. No a potom, když se ten proces trochu rozvolnil a mohlo se vyjet do zahraničí, tak jsem jel do té Anglie na jahody, jak mě někde omlátili o hlavu, že jsem s tím argumentoval, ale pro mě to byla jako nebývalá zkušenost, protože já jsem si za to léto vydělal necelých 40 000, koupil jsem si za to svůj první počítač, díky tomu jako jeden z prvních na škole jsem uměl dělat s počítačem a byla to dobrá zkušenost rozhodně.
Univerzum.
Univerzum.
Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Studentské aktivity, představení výjimečných studentských prací, rozhovory a komentáře.
Univerzum.
To vše vám přináší pořad Univerzum. Týdeník nejen pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Univerzum.
Každý pátek od 21 hodin na rádiu Wave.